πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Λίγες μέρες μας έχουν μείνει ακόμα ως την 50η επέτειο, το Ιωβιλαίο της μεταπολίτευσης, 50 χρόνια, μισός αιώνας μεταπολίτευσης. Και σήμερα είπαμε να ασχοληθούμε με ένα βιβλίο ιδιαίτερο και με έναν συγγραφέα ιδιαίτερο που ασχολείται με εκείνη την περίοδο αλλά από μια εντελώς αναπάντεχη οπτική γωνία. Μιλάω για τον Γιάννη Πριόβολο. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Το βιβλίο λέγεται «Εύελπης σε παράξενα χρόνια, 1971-1975». Αυτό χαρακτηρίζεται ως βιωματικό ιστορικό αφήγημα και έχει κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, πριν από 3 μήνες δηλαδή, από τις εκδόσεις Πατάκη. Γιάννη, είπα ότι κοιτάς εκείνα τα χρόνια, τα χρόνια της μεταπολίτευσης και τα χρόνια που προηγήθηκαν της μεταπολίτευσης από μια αναπάντεχη γωνιά και πρέπει να σου πω 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι ελάχιστα βιβλία έχω δει που να κοιτάνε από την ίδια οπτική γωνία εκείνη την περίοδο, που να έχουν υποπέσει την αντίληψή μου τουλάχιστον, και μάλιστα σχεδόν κανένα που να είναι non-fiction, δηλαδή να είναι ιστορικό, να μην είναι μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα θυμάμαι χαρακτηριστικά του φίλου μου του Απόστολου Δοξιάδη, τον Μακαβέτα, που ο Μακαβέτας είναι έτσι μια παράφραση του Macbeth του Σέξπιρ και ασχολείται ακριβώς με τις συνωμοσίες των αξιωματικών της δικτατορίας. Δηλαδή βλέπει τη δικτατορία από μια γωνιά, από την πλευρά των αξιωματικών. Αλλά γενικώς αφηγήσεις και μάλιστα ανοιχτές αφηγήσεις, δηλαδή ενώ απροσχημάτιστες, που λες τα πράγματα με το όνομά τους, δεν κολώνεις να πεις και πράγματα τα οποία θα μπορούσες να αποσιωπήσεις. Τέτοιες φαντάζομαι από την πλευρά των αξιωματικών είναι ελάχιστες. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να σου πω έτσι εισαγωγικά είναι ότι έτυχε, επειδή είμαι υιοθετημένος από έναν αξιωματικό της χωροφυλακής, ένα συνταγματάρχη της χωροφυλακής και μία δασκάλα, και το περιβάλλον του πατέρα μου, του θετού μου πατέρα, ήταν ένα στρατιωτικό περιβάλλον. Δηλαδή αυτός ήταν αξιωματικός χωροφυλακής, αλλά έχει πάρα πολλούς συγγενείς που ήταν αξιωματικοί του στρατού. Είχε τύχει εκείνα τα χρόνια, ενώ ήμουν παιδί, να έχω γυρίσει σε 8 mm φιλμάκια από διάφορες απονομές ξυφών. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τον Οδυσσέα Αγγελή, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, αυτές τις φιγούρες που, επειδή ακριβώς ήμουν παιδάκι, με αφήνανε και τους έβγαζα πλάνα στα 2 μέτρα, στο 1 μέτρο. Δεν υπήρχε κανένας φόβος ασφαλείας από ένα παιδάκι που απλώς κρατούσε μία κάμερα. Λοιπόν, οπότε ορισμένα από αυτά που λες μέσα στο βιβλίο, ξαναεπαναλαμβάνω τον τίτλο «Εύελπης σε παράξενα χρόνια», μου είναι οικεία. Μου ήταν πάρα πολύ οικεία από εικόνες που είχα. Και εικόνες αποτυπωμένες σε κόντακ, που δυστυχώς η κόντακ ξεθοριάζει κιόλας στο έγχρωμο. Όσο περνάει ο καιρός πρέπει οπωσδήποτε να τα μεταγράψω σε DVD, αλλιώς θα χαθούν. Λοιπόν, εισαγωγικά να πω για σένα ότι γεννήθηκε το 1951 στα Μελίσια Αχαΐας. Είσαι απόφυτος της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων και σήμερα υποστράτηγος εν αποστρατεία. Είσαι συγγραφέας των βιβλίων «Όσα ομολόγαγε ο Κέσαρ». Ο Κέσαρ είναι ο πατέρας σου, πρέπει να πούμε. Ένα αφήγημα από τις εκδόσεις «Ακτίοξη». «Αυτοί που νύχτωσαν στον δρόμο», ένα μυθιστόρημα από τις ίδιες «Ακτίοξη» εκδόσεις. «Ο δρόμος ως το Θιάκι» στη σύγχρονη εποχή, το 2001. όσο βαστούσαν τα μελτέμια και αυτό στη σύγχρονη εποχή, μια αλυσίδα μνήμες Αχαΐα και Βόρεια Πελοπόννησος, στοιχεία από το περιθώριο της ιστορίας, μαρτυρίες Χίων του 20ου αιώνα, από τις εκδόσεις Αιγαίας, μόνιμη αξιωματική στον Ελλάς, Οικειοθελός ή Εξανάγκης, Νότια και Κεντρική Ελλάδα, μνήμες και αρχαιακά τεκμήρια, αντιπαραθέσεις και διαμάχες στην κατεχόμενη Μακεδονία 1941-1944, μόνιμη αξιωματική στον Ελλάς Μακεδονίας, από το επίκεντρο αυτά, εθνικιστική αντίδραση και τάγματα ασφαλείας, εμφύλιος και αντικατοχικός πόλεμος από τον Μπατάκη, δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις, η ομοιρία και οι ιδεολογικοπολιτικές συγκρούσεις Ελλήνων αξιωματικών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άξονα 1941-1945, πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη, και έχει γράψει επίσης την εισαγωγή και σχόλια στο Εμμανουήλ Νικολούδης, άχρου στρατιώτης, ημερολόγιο από τις εκδόσεις Αλφιός. Λοιπόν, η πρώτη εντύπωση, διαβάζοντας το βιβλίο, και η πρώτη εντύπωση από τον πατέρα σου, μια εντύπωση που μου είχε ένα τεράστιο ερωτηματικό δίπλα, μέχρι που να καταλάβω τι ακριβώς ήταν αυτός ο Κέσαρ, ο πατέρας σου. Επειδή ακριβώς αναφέρεις στην αρχή του κιόλας του βιβλίου ότι είχε συνεργαστεί με το ΕΑΜ κατά την περίοδο της κατοχής και περνάει πολύς καιρός μέχρι να μας εξηγήσεις τι έκανε μετά, περνάνε 200 σελίδες περίπου, μένει με το ερωτηματικό, την αμηχανία ο αναγνώστης, πώς αυτός ο Εαμίτης χαιρότανε και καμάρωνε που το παιδί του έγινε αξιωματικό στη Σχολή Ελπίδων τον καιρό της δικτατορίας. Βέβαια το εξηγείς, γιατί ήταν βασιλόφρονο άνθρωπος κατόπιν, ήταν σαν η αμική του περίοδος, ήταν μια παρένθεση στη ζωή του. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Πάμε να το πιάσουμε από το 1971, όταν είσαι 20 χρονών.
Ωραία, ξεκινάω.
Ναι, αμέ.
Είμαι 20 χρονών, έχω κάνει μια προσπάθεια να μπω στο Πολυτεχνείο, δεν τα κατάφερα, πιστεύω ότι τα χρόνια γίνονταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει κανείς στο Πολυτεχνείο. Έχω διαβάσει αρκετά και κάποια στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, είναι κρίμα αυτές η προετοιμασία που έχεις κάνει, αλλά και εγώ το καταλαβαίνω, να πάει χαμένη. Εν τω μεταξύ εκεί που εργάζομαι, σαν δημόσιος υπάλληλος, έκτακτος, βλέπω ότι όλοι είναι πτυχιούχοι του Μεγάλου Πολυτεχνείου και του λεγόμενου Μικρού Πολυτεχνείου. Και βλέπω ότι αισθάνομαι υποδιέστερος όλων αυτών. Και λέω, εγώ μια ζωή θα είμαι ο τελευταίος. Και αποφασίζω να δώσω εξετάσεις στη Σχολή Ευελπίδων. Με τις γνώσεις που είχα τα κατάφερα, πέρασα 19ος, που μια ζωή θα καμάρουν ο πατέρας μου κρατώντας το απόκομμα της εφημερίδας. Νομίζω 2 Σεπτεμβρίου 1971.
Ναι, έχεις και πρέπει να πω και πλούσιο φωτογραφικό υλικό μέσα στο βιβλίο. Συνοδεύει δηλαδή, κοσμεί τα διάφορα κεφάλαια και φωτογραφίες στις οποίες αναφέρεσαι κιόλας μέσα στο κείμενο. Και πρέπει να παρατηρήσω ευθύς εξ αρχής ότι τώρα μιλάμε για το 1971, δηλαδή μιλάμε για τον τρίτο προς τέταρτο χρόνο της δικτατορίας ήδη. Οπότε το να μπει κάποιος, να θελήσει να μπει στη Σχολή Ευελπίδων, σου λέω τώρα αυτό το συνδυάζω και από παιδικές μνήμεις από το σόι του πατέρα μου, να θελήσει να μπει τότε κάποιος στη Σχολή Ευελπίδων είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι να θελήσει να μπει το 1965, για παράδειγμα, ή να θελήσει να μπει το 1975, όταν έχει επανέλθει δηλαδή η δημοκρατία. Πας συνειδητά σε μια στρατιωτική σχολή εν καιρό δικτατορίας. Και αυτό δεν το κρύβεις κιόλας. Δηλαδή, παρόλο που στα πρώτα κεφάλαια λες ότι σίγουρα δεν είσαι από αυτούς που λίγο άκομψα αποκαλούμε σήμερα τους στρατόκαυλους, δηλαδή εκείνους που θεωρούσαν ότι ο αξιωματικός είναι ο πιο σύντομος δρόμος προς την εξουσία εκείνον τον καιρό, όπως σου είπε κάποιος στον δρόμο, άντε και καλός δικτάτορας.
Ναι, ναι.
Ναι, δεν ήσουν αυτό, αυτού όχι, του τύπου ευθύς εξ αρχής. Ναι.
Έπαιζαν ρόλο διάφορα πράγματα τα οποία γράφονται στο βιβλίο.
Ήσουν περισσότερο απολιτικός εκείνο τον καιρό.
Τελείως. Και από μια οικογένεια συντηρητική. Αγαπούσε ο πατέρας μου υπερβολικά την πατρίδα, έτσι έλεγε, και γι' αυτό ακολούθησε τον Επανάσταση και όχι το ΕΑΜ. Γι' αυτόν ναι. Το ΕΑΜ μπορεί να το είχε ξεχάσει και τελείως αν υπήρχε. Γι' αυτόν το ΕΑΜ ήταν Επανάσταση εναντίον των κατακτητών και τίποτα άλλο.
Ναι, ναι.
Και θεωρούσε ότι έκανε το καθήκον του, και όταν του είπε αυτός που θα ξεκινούσε την αντίσταση εκεί στην Αιγιάλια, ο Αντισμήναρχος Μίχος, ότι προετοιμάζουμε αγώνα εναντίον των κατακτητών, είπε πρώτος εγώ. Γιατί στο νου του ίδαλμα είχε τον Κολοκοτρώνη. Απόδειξη όταν ήρθα στην Αθήνα στον μεγαλύτερο αδερφό μου το Σεπτέμβριο του 1963, η πρώτη βόλτα που μου έκανε ήταν να με ανεβάσει στην Πανεπιστημίου, να μου δείξει το Πανεπιστήμιο, να με πάει
τον
έφηπο Κολοκοτρώνη που δείχνει το Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα καλά είναι το Πανεπιστήμιο, αλλά και η Σχολή Ευελπίδων. Στο νου του ήταν η Σχολή Ευελπίδων, πώς θα μην πάει στη Σχολή Ευελπίδων.
Και θρυλείται ότι έχει πει και αυτή την περίφημη φράση ότι αυτό το κτίριο δείχνοντας το Πανεπιστήμιο θα φάει το άλλο δείχνοντας το παλάτι. Τον καιρό του Καποδίστρια όταν φτιάχτηκε το πρώτο Πανεπιστήμιο.
Ναι, και σαν ανέκδοτο αν μου επιτρέπεις, γιατί ίσως μπορεί να αξίζει να το δω. Όταν εκδιώκτηκε ο βασιλιάς, δεν ξέρω αν είναι όταν τον εκδίωξε ο Παπαδόπουλος, όπως λέω στο βιβλίο, τον Ιούνιο του 1973 ή λίγο αργότερα όταν έγινε το 1974, το πιθανόν το 1974 με το δημοψήφισμα, έγραφαν μπροστά, το θυμάμαι σαν τώρα, γέρο τον διώξανε.
Ναι, ναι. Ναι. Ναι, όντως. Πάντως αυτό που είπες για τον πατέρα σου, επανέρχεσαι μετά από αρκετές σελίδες, όπως είπαμε, στον πατέρα σου, το εξηγείς κιόλας, διότι ενώ ο άνθρωπος ήταν συντηρητικός, ήταν βασιλόφρον, ανήκε και σε οργάνωση βασιλοφρόνων, τελικά το ότι έζησε, ότι του χαρίσανε τη ζωή στον καιρό του εμφυλίου πολέμου, των συγκρούσεων, των μεγάλων, ενώ τον θεωρούσανε το μεγάλο εμπόδιο, όπως λέγανε οι κομμουνιστές σε εκείνη την περιοχή, το ότι του τη χαρίσαν τη ζωή ήταν ακριβώς λόγω της δράσης του στην κατοχή, ότι αυτόν θα καθαρίσουμε τώρα που μας βοήθησε τόσο πολύ και έδωσε τόσα πολλά για τον αγώνα στην κατοχή. Και έτσι σώθηκε.
Ναι, μια λεπτομέρεια όμως.
Και είχες έτσι και την ευκαιρία να γεννηθείς και εσύ.
Έτσι. Ναι, εκτιμήθηκε πολύ από αυτούς που επί αμοκρατίας, ενώ στο διάστημα μεταξύ των Δεκεμβριανών ή μάλλον μεταξύ του διαστήματος που φύγανε οι Γερμανοί και τα Δεκεμβριανά.
Ναι, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.
Ναι, επικρατεί στην Ήπεθρο η αμοκρατία. Ο αγώνας έχει τελειώσει, οι Γερμανοί έχουν φύγει. Εκείνος επανέρχεται στο Δημοκρατία. Έχουμε, τους λέει, και εγώ επανέρχομαι στην οργάνωση που είμαι. Είμαι βασιλόφρονας. Σας το είπα. Έκανα το καθήκον μου και τώρα επανέρχομαι. Αλλά αυτοί δεν έκαναν το λάθος, γιατί θα ήταν μεγάλο λάθος τους, ας το πούμε τόσο απλά, να τον εκτελέσουν όταν στο χωριό είχε πυγμή και προσπαθώντας κάποιοι εκεί χαμηλού επίπεδου να τραβήξουν μέλη προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο πατέρας μου είχε τη δυνατότητα με το λέγιν του, με διάφορες δυνατότητες, με γνωριμίες κυρίως, να μην τους αφήνει με τον τρόπο του να προσχωρήσουν στο κόμμα. Και άρα ήταν το εμπόδιο. Αλλά οι υπεύθυνοι που θα αποφάσιζαν αν θα τον εκτελέσουν ή όχι, όπως είπε ένας χωριανός, ότι αν δεν εκλείψει αυτό στο κόμμα δεν θα προοδεύσει, είπαν ρε εσύ, τον πρώτο καιρό που εμείς δεν είχαμε επιμελητίες, δεν είχαμε τίποτα, αυτός κινδύνεψε. Και μάλιστα μου έλεγε εμένα, παιδάκι μου, εγώ τον πρώτο καιρό κινδύνεψα να τους πάω τρόφιμα και λοιπά. Αργότερα, όταν είχαν, έτσι μιλάει, αργότερα, όταν κάναν τις επιμελητίες τους και δεν με είχαν ανάγκη, εμένα θα πρέπει να με εξετάσουν στη λεπτομέρεια εκείνη, όταν ξεκινάνε το Αντάρτικο, είναι στο βουνό οι πρώτες μέρες και πρέπει κάποιος να τους πάει να φάνε, ενώ οι Ιταλοί έχουν περιδιωγήσει στο χωριό και κινδυνεύουν τα πάντα. Εγώ τολμώ και παίρνω κάποιους που έχουν κάποια σχέση με τους Ιταλούς, για να τους μπερδεύω τους Ιταλούς, και τους λέω θα πάτε, πάρτε το μουλάρι, φορτώστε, ξέρω εγώ, 100 κάδες ψωμί από όλα τα σπίτια που θα μαζέψουμε και θα το πάτε εκεί. Αυτό τελικά εκτιμήθηκε και το εκτιμώ και εγώ για χάρη της ιστορίας σε αυτούς που δεν προχώρησαν στο λάθος.
Ακριβώς εκτιμήθηκε και δεν έγινε το λάθος σε μια εποχή που γινόντουσαν πάρα πολλά λάθη, Γιάννη, και από τις δύο πλευρές. Γινόντουσαν πάρα πολλές άδικες εκτελέσεις. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πληρώσει με τη ζωή τους πολύ πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία αμέμφονταν στον πατέρα σου, ότι εμπόδιζε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν απλώς την ατυχία να είναι ξάδερφοι, θείοι κάποιου ο οποίος τους ενοχλούσε. Λοιπόν, και από τις δύο πλευρές. Ήταν μια εποχή στην οποία το να μην κάνεις λάθος ήταν φοβερή τύχη. Συνήθως κάνω λάθος.
Και μεγάλη υπόθεση έπαιζε ο υπεύθυνος του χωριού,
ναι.
Ο υπεύθυνος του ΕΑΜ του χωριού, ο υπεύθυνος κατά τον πατέρα μου της Επανάστασης,
ναι.
Να έχει μυαλό, να βλέπει και να... Αυτό που μου είπε εμένα, παιδάκι μου, έναν αν σκοτώναμε όπως μου το ζήτησαν, διότι είχε μπει μέσα και έκλεβε, ξέρω, στον αγώνα κλπ. Ακριβώς μου είπε, κομπολόι μετά θα πήγαινε η αλληλοσφαγή. Απόδειξη, ναι. Λοιπόν, ότι στο χωριό μας δεν είχαμε ούτε ένα θύμα, ενώ στα γειτονικά χωριά, τα οποία είχαν και ιστορία για τον αγώνα, για τους κοινωνικούς αγώνες της δεκαετίας του 30 και τη συνέχιζαν μέσα στο Αντάρτικο, είχαν πολλά θύματα σε σχέση με το δικό μας, που νομίζω ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε ο υπεύθυνος του χωριού.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε στο 71. Πάμε στον τέταρτο χρόνο της δικτατορίας, μπαίνεις στη Σχολή Ευελπίδων. Το πρώτο πράγμα που σου κάνει εντύπωση, που σου εντυπώνεσαι από τη σχολή, την οποία, εμένα πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα που μου έκανε από την περιγραφή της σχολής που κάνεις μέσα στο βιβλίο, είναι, ξέρεις, επειδή οι περισσότεροι την Ευελπίδων την ξέρουμε κυρίως από την πρόσωψη. Και μόνο από τη στιγμή που μεταλλάχτηκε σε δικαστήρια καταλάβαμε το βάθος της, την έκτασή της από πίσω. Όταν τη βλέπεις μπροστά από την πλευρά του Άλσους, εγώ πρέπει να σου πω, ήμουνα και κυψελιώτης τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, οπότε η Ευελπίδων ήταν κατά κάποιο τρόπο η κατάληξη, τα σύνορα. Φτάναμε μέχρι το πεδίο του Άρεως. Από την πλατεία Κυψέλης που έμενα, ο καθημερινός μας περίπατος είναι να φτάσουμε στο Άλσους. Περνάγαμε πάντοτε από τη σχολή Ευελπίδων. Όταν τη βλέπεις λοιπόν από το πεδίο του Άρεως, δεν σου κάνει εντύπωση ότι είναι το μικρό χωριό που είναι στην πραγματικότητα και που ακριβώς το περιγράφεις. Ταυτόχρονα όμως περιγράφεις και τις συνθήκες, τα καψόνια να είναι ο κανόνας.
Ένα μικρό χωριό με ένα τείχο γύρω-γύρω όμως.
Έτσι.
Εντός των τείχων όμως.
Ναι, ένα χωριό στρατόπεδο.
Στρατόπεδο.
Ένα χωριό φρούριο.
Φρούριο.
Ναι.
Σε απόσταση ζουν φίλοι και λοιπά συγγενείς και εκ των υστέρων μου λένε ούτε καν φανταζόμασταν ότι γίνονταν αυτά μέσα εκεί και αναπνέανε.
Γιατί είναι και στην καρδιά, είναι στην καρδιά του αστικού ιστού. Δεν είναι ότι είναι, το γουδί, ας πούμε.
Ακριβώς.
Δεν είναι έξω από την πόλη, δεν είναι στην περιφέρεια της πόλης, είναι στην καρδιά της. Είναι δίπλα στην Κυψέλη, δίπλα στα Εξάρχεια, δίπλα στην Πατησίων, δίπλα στο Γκίζη. Λοιπόν, αλλά η πρώτη στάση των μεγαλύτερων ειδικά απέναντι σε εσάς τα ψάρια, τους πρωτοετής, τους άσους όπως σας αποκαλούν, είναι να σας σπάσουν τον τζαμπουκά. Αυτό που κατά κάποιο τρόπο γίνεται μέχρι σήμερα, φαντάζομαι, στο στρατό. Λιγότερο, αλλά
πιστεύω ότι αρκετά λιγότερο.
Ναι. Πώς είναι λοιπόν οι πρώτες σου εντυπώσεις από εκεί?
Η πρώτη εντύπωση είναι τρομερή, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γινόσαν αυτά τα πράγματα εκεί μέσα κλπ. Τυχαίνει να έχω και να πέσω και σε έναν διπλανό. Διπλανό σημαίνει ο άνθρωπος που σε αναλαμβάνει να σε εκπαιδεύσει στα βασικά.
Που δηλαδή, νομίζω είναι και στη φωτογραφία του εξοφύλου.
Ναι. Αυτός, εγώ επειδή είχα μπει από με καλή σειρά, ανάλογα ήταν και αυτός. Δηλαδή ήταν λοχίας, που σημαίνει ότι είχε και αυτός την ανάλογη σειρά, 19ος στην τάξη του. Πέφτω σε αυτόν λοιπόν, ο οποίος θεωρούνταν από τους συμμαθητές του ο πιο στρατοκρατικός και λοιπά, αφού τον έλεγαν Γκουντέριαν, διότι από το πρωί ως το βράδυ οραματίζονταν πότε θα πάει στα τεθωρακισμένα,
ναι.
Και λοιπά,
σαν
και
το λοιπά. Στρατηγό του Χίτλερ.
Ναι, ναι. Και ξαναλέω λοιπόν, έχω να κάνω με έναν πολύ σκληρό άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει τις ευαισθησίες που θα ήθελα εγώ. Εν τω μεταξύ γίνονται πράγματα χωρίς πρόγραμμα. Ανά πάσα στιγμή σε πιάνει ο οποιοσδήποτε τεταρτοετής για το παραμικρό λάθος που κάνει, ζητάει άδεια από τον διπλανό σου και μπορεί ολόκληρες ώρες στον ελεύθερο χρόνο να σε διαλύσει. Τέτοια πράγματα γίνονταν με αποτέλεσμα εγώ, όπως λέω σε κάποιο σημείο του βιβλίου, να χάσω τον εαυτό μου. Ευτυχώς που κάποιος από τον συνάδελφό του
αυτό
του
είναι, μου... Αυτό, αν μου επιτρέψεις, είναι και κλειδί στην αφήγησή σου, το αν θα χάσεις τον εαυτό σου. Μία ηλικιωμένη γυναίκα σου λέει να μην χάσεις το χαμογελό σου. Το λέω αυτό γιατί επανέρχεσαι σε αυτό. Ναι, το πώς να πάψεις να είσαι αυτός που είσαι στην πραγματικότητα. Αλλά το ερώτημα είναι, 20 χρονών παιδί, τι είσαι? Δηλαδή τι έχεις ήδη διαμορφώσει που θα το χάσεις? Μόνο την ανθρωπιά σου. Από την άλλη πλευρά, από ιδεολογία, από αίσθηση της πραγματικής κατάστασης στο χώρο που βρίσκεσαι και, και στην ιστορική περίοδο που ζεις. Δεν έχεις ακόμα καλή επαφή. Είσαι απομονωμένος. Ζείτε λίγο πολύ σαν να είστε σε ένα ενδοαστικό μοναστήρι.
Ναι, δεν μπορώ να ανεχτώ με την παιδεία την οικογενειακή, την άλλη παιδεία τη λογοτεχνική που έχω, ότι μπορώ να γίνω ένα ρομπότ. Αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνω και προσπαθώ να αντιδράσω, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή τζάπα κόπος και χαμένη προσπάθεια, γιατί την πληρώνω συνέχεια με αντί να πειθαρχήσω και λοιπά, αντιδρώ και την πληρώνω συνεχώς με συνεχόμενη νύλα, που λέμε στη σχολή, σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι με το παραμικρό στέκονται ακίνητοι, ενώ εγώ στο παραμικρό δεν στέκομαι ακίνητος, διότι θεωρώ ότι δεν αξίζει τον κόπο να σταθώ ακίνητος. Όπως η περίπτωση εκείνη στην οποία, κατεβαίνοντας στα μελετητήρια, φωνάζουν Γεώργιος και πρέπει να απαντήσω ο Παπαδόπουλος, εγώ μέσα στο συρφετό του κόσμου και λοιπά λέω τώρα ποιος θα με δει και λοιπά, και δεν απαντώ. Με αρπάζει ένας τεταρτοετής και μου λέει, γιατί δεν εκτέλεσες διαταγή? Το απάντησα με λίγα λόγια ότι δεν τη θεωρώ διαταγή, διότι στο πίσω του μυαλού μου, όταν είσαι 20 χρονών, είσαι άντρας που οι άλλοι πολέμησαν στην Αλβανία. Και λέω, αντιδρώ και λέω, δεν είναι διαταγή σαν αυτή που φαντάζομαι και αντιδρώ μέσα από αυτή τη σκέψη. Ότι δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο διαταγή σαν αυτή που θα μου δώσουν να οδηγηθώ στη μάχη.
Έτσι, και εκεί
εκρήγνημαι και του λέω, ότι γιατί και επιμένει αυτός, γιατί δεν απάντησες, να πω ο Παπαδόπουλος, γιατί θεώρησα τη διαταγή σου ανεφουσίας. Εκεί αυτός έπεσε κάτω με το πνεύμα και αυτό που είχε. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τη δική μου λογική και τις δικές μου σκέψεις, που ίσως και η λογοτεχνία να έπαιζε το ρόλο της, τον αρνητικό εκείνη τη στιγμή, γιατί εγώ βάσει της αντίδρασης αυτής έκανα διάφορα καψόνια τα οποία άλλοι που δεν αντιδρούσαν δεν τα έκαναν.
Σωστά, σωστά. Πλήρωνε το τίμημα του ρομαντικού ήρωα στη λογοτεχνία, ακριβώς εκείνου που εναντιώνεται, που εξεγείρεται. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, Γιάννη, και θα επανέλθουμε μετά, θα επανέλθουμε στο βιβλίο σου «Εύελπης σε παράξενα χρόνια 1971-1975» από τον Γιάννη Πριόβολο και τις εκδόσεις Πατάκη, και θα δούμε πώς λοιπόν ένα παιδί 20 χρονών, ένας νέος 20 χρονών μπαίνει μέσα σε αυτό το μαγκανοπήγαδο, πώς αντιδρά σε αυτό, αλλά πώς και δεν πάβει να είναι ένας νέος 20 χρονών, κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε όσοι βρισκόμασταν στην αντίπερα όχθη, συνομήλικοι ή νεότεροι την ίδια περίοδο.
Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Καμαρούλα μια σταλιά, μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Τείχος και φιλιά. Καμαρούλα μια στανιά, τείχος και φιλιά.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Πριόβολο για το βιβλίο του, το πιο πρόσφατο από τα βιβλία του, με τίτλο «Εύελπης σε παράξενα χρόνια 1971-1975», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Λέγαμε λοιπόν, Γιάννη, ότι έχεις εισαχθεί και σε πολύ καλή σειρά στη Σχολή Ευελπίδων, αλλά δεν πάβεις να είσαι στη Σχολή Ευελπίδων του 1971, στη χρονιά, την περίοδο 1971-1972. Δεν πάβεις όμως να είσαι ένας νέος 20 χρονών, να βράζει το αίμα σου και να σε καλεί η φωνή της φύσης, όπως καλεί όλους τους 20χρονους. Αυτές πρέπει να σου πω είναι οι πιο όμορφες σελίδες, γιατί δείχνουν ακριβώς και τη διάσταση της ανθρωπιάς σου, όπως τα έλεγε και η ηλικιωμένη κυρία που είχες εκείνο τον καιρό, που σε απασχολούσε όπως όλους τους 20χρονους, φαντάζομαι, πόσο μάλλον τους έγκλειστους 20χρονους, εκείνους οι οποίοι ζούσαν σε ένα κλειστό περιβάλλον και έπρεπε να πάρουν άδεια για να βγουν στον έξω κόσμο σε πολύ συγκεκριμένες περιόδους. Λοιπόν, η φωνή της φύσης, το κάλεσμα, που είναι διάφορα κορίτσια τα οποία με πολύ τάκτ τα μεταχειρίζεσαι στο βιβλίο, τα αναφέρεσαι σε αυτά, δεν τα μεταχειρίζεσαι καθόλου, έχεις μια πάρα πολύ έτσι, αξιοπρεπή στάση, ακόμα και όταν εκείνα δεν σου συμπεριφέρονται έτσι με τον ίδιο τρόπο. Μ' αρέσαν πολύ αυτές τις σελίδες.
Να πω το ανέκδοτο που, ανέκδοτο, ναι, που ερωτευμένος φουλ, περμένο γράμμα, δεν έρχεται το γράμμα. Κάθε μεσημέρι στο μεγάλο διάλειμμα που ολοχεία της υπηρεσίας της εβδομάδας μοιράζεται τα γράμματα, εγώ παρακολουθώ εκεί, μήπως φωνάξει το όνομά μου, τίποτα. Ο ολοχείας με έχει πάρει είδηση και την τρίτη τέταρτη μέρα αρχίζει να μου λέει: «Εσείς κύριε Δευτεροετά έχετε μόνο χαιρετίσματα».
Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν ήσουν μονάχα βέβαια μόνο στα χαιρετίσματα, είχες και αντίστοιχες επιτυχίες. Είναι ωραίο γιατί βλέπουμε μέσα από τη σχέση σου με τα κορίτσια της ηλικίας σου εκείνη την εποχή, βλέπουμε και μια αντανάκλαση του πώς πέρναγε η εικόνα του νεαρού αξιωματικού, του νεαρού εύελπη για την ακρίβεια, σε αυτούς. Δηλαδή πώς μπορεί ένα μέρος να είχε ήδη την προκατάληψη με το που βλέπει τη στολή, γιατί στολή, όπως λες και εσύ στη συνέχεια του βιβλίου, εκείνα τα χρόνια, όπως λέει μάλλον ένας από τους πολλούς με τους οποίους συνεργάζεσαι και λένε τη γνώμη τους και την καταθέτουν τη γνώμη τους σε αυτό το βιβλίο από τους συναδέλφους σου. Ένας από αυτούς λοιπόν λέει ότι εκείνο τον καιρό στολή ίσον χουντικός για μια μερίδα του κόσμου. Για άλλους είναι ο καλός γαμπρός, εξασφαλισμένος, δηλαδή αν το να είσαι δημόσιος υπάλληλος ή αξιωματικός θεωρείται μέχρι σήμερα μια καλή σταθερή σταδιοδρομία, φαντάσου πώς σε θεωρείται μια τέτοια σταδιοδρομία επιστρατιωτικού καθεστώτος. Δηλαδή που στην ουσία έβλεπες τον αξιωματικό και έλεγες άντε και δικτάτορας ή άντε και πρωθυπουργός, άντε και πρόεδρος. Αυτό που λες για τον Παπαδόπουλο, που λέγανε, το θυμάμαι εγώ αυτό, παρόλο που ήμουν παιδάκι, που λέγανε ότι μόνο ο αρχιεπίσκοπος δεν έγινε ο Παπαδόπουλος. Πρόεδρος Δημοκρατίας, υπουργός, ξεκίνησε στην πρώτη κυβέρνηση επί Κόλλια, αν θυμάμαι καλά, ήταν υπουργός πληροφόρησης επί του τύπου. Μετά έγινε πρωθυπουργός, μετά το κίνημα του Βασιλιά το Δεκέμβριο, έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός. Και μετά έγινε και υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 1973, όταν με το πραξικόπημα που έκανε το ναυτικό στο Βέλος, βρήκε την ευκαιρία.
Με το κίνημα του Βέλους.
Επειδή πληροφορήθηκε ότι ο Βασιλιάς με τον Καραμαλή έξω και λοιπά προσπαθούν να κάνουν πολιτική κυβέρνηση. Λοιπόν, σου λέει, έτσι είσαι, είπε προς τον Βασιλιά, τόσο απλά ας το πούμε, έτσι είσαι. Δηλαδή, συνωμοτείς εναντίον μου. Σε καταργώ και βάζω τον εαυτό μου ως πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ναι, και μάλιστα το σχέδιό του ήταν να είναι τα πρώτα 7 χρόνια αυτός, γιατί ήταν 7 χρόνια η θητεία του πρόεδρου. Στα σχέδια του δικτάτορα πρέπει να πούμε ότι μιλάμε πάντα για προεδρική δημοκρατία και όχι προεδρευωμένη. Έχει. Δηλαδή για ένα μοντέλο πιο κοντά στο γαλλικό, το αμερικανικό, όπου είναι πανίσχυρος ο πρόεδρος. Και όχι το καθεστώς που έχουμε σήμερα, δηλαδή την προεδρευωμένη δημοκρατία όπου ο πρόεδρος είναι διακοσμητικός, έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες. Στο μοντέλο Παπαδόπουλου θα είχε τεράστια... Και που βέβαια αυτό το μοντέλο χαλάει αμέσως μετά την 40ήμερη, αν θυμάμαι καλά, περίοδο Μαρκεζίνη που... Είναι και η περίοδο της λεγόμενης φιλελευθερωποίησης, η εποχή που προσπαθεί να περάσει, υπόσχεται ότι θα κάνει εκλογές το 1974. Που γίνανε αυτές οι εκλογές το 1974, αλλά χωρίς αυτόν.
Μιλάμε για το φθινόπωρο του 1973.
Το φθινόπωρο του 1973, λίγες μέρες, τον Οκτώβριο του 1973 για την ακρίβεια, και που αυτό κρατάει στην ουσία μέχρι και το πραξικόπημα του Ιωαννίδη στις 25 Νοεμβρίου του 1973. Μεσολαβεί το Πολυτεχνείο, στο οποίο είναι από τις πιο συνταρακτικές σελίδες, πρέπει να σου πω, στο βιβλίο, η σχέση της σχολής Ευελπίδων με το Πολυτεχνείο. Πρώτα απ' όλα η χωροταξική, αν σκεφτούμε λιγάκι ότι η Ευελπίδων είναι σκάρτο ένα χιλιόμετρο, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο,
στην ευθεία,
σε ευθεία
είναι
γραμμή.
Είναι λιγότερο.
Από το Πολυτεχνείο.
Λίγοι το ξέρουν.
Λοιπόν, είναι μια απόσταση ποδαράτη. Την κάνεις με τα πόδια πολύ άνετα. Λοιπόν.
Ένα ζικ-ζακ κάνεις και έφτασες.
Δηλαδή, στο μυαλό του Εύελπη εκείνης της εποχής, όπως το περιγράφεις, γίνεται μια επανάσταση, μια κομμουνιστική επανάσταση, μια κομμουνιστική ανταρσία, μια εξέγερση σε 500, 600, 700 μέτρα από το σπίτι τους.
Έτσι την προσλαμβάνουμε.
Έτσι, ακριβώς. Και πες μου λίγο πώς ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το πιο άγνωστο μέρος της σύγχρονης μας ιστορίας, πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν οι Ευέλπιδες το Πολυτεχνείο. Και οι αξιωματικοί και οι φοιτητές, οι σπουδαστές.
Την Τετάρτη το βράδυ εγώ είμαι περίπολο στο Αλσίλιο μεταξύ σχολής και Γκίζη. Είναι γύρω στις 2 η ώρα τη νύχτα, ακούγονται οι αχές. Και μέσα στην ησυχία της νύχτας φτάνουν εκεί στο Αλσίλιο. Τότε συνειδητοποιούμε, περνάει και ο εφοδεύων Λοχίας και μας λέει ότι κάτι παιδιά είναι εκεί, δεν είναι τίποτα. Την επομένη όμως που, την επομένη μέρα Πέμπτη προς Παρασκευή ακούμε από τους τετραρτωτείς που έχουν ραδιοφωνάκι, ακούμε το σταθμό τους και εκεί τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εκεί οι τεταρτοετείς που μπορούν να αντιδρούν με φανερό τρόπο αρχίζουν να λένε τι θα γίνει και αν μας βγάλουν έξω και πρέπει να μας βγάλουν έξω διότι διασαλεύεται η τάξη κλπ. Όσο περνάει η ώρα τέτοιο πράγμα γίνεται. Διασαλεύεται η τάξη και τι θα κάνουμε κύριε Λοχαγέ στο λοχαγό υπηρεσίας κλπ. Βγαίνουν στους διαδρόμους. Τους λοχαγούς κατεβαίνει και τους λέει ας πούμε δεν είναι τίποτα, μπέτσε στην αίθουσα. Πέφτουν τα δακρυγόνα, η κατάσταση οξύνεται. Φτάνει 8 η ώρα με 9 η ώρα το βράδυ, πηγαίνουμε προς τους θαλάμους, γιατί μας λένε πηγαίνετε στους θαλάμους.
Έχει πολύ σημασία αυτό που λες και το επισημαίνω, στέκομαι λίγο σε αυτό.
Ναι.
Το ότι έχετε ακουστική πρόσβαση. Τι συμβαίνει απευθείας πέρα από το ραδιόφωνο, έχετε τις ιαχές, έχετε την αντάρα και έχετε φυσικά και το ραδιόφωνο, το οποίο βεβαίως μιλάει για τους στρατιώτες τα αδέρφια μας, προσπαθεί να ξεχωρίσει τους στρατιώτες από τα σώματα ασφαλείας, από τους αστυνομικούς, να πει ότι δεν θα μας χτυπήσετε, ειδικά την τελευταία μέρα. δεν θα μας χτυπήσουν τα αδέρφια μας, η Δαμανάκη, ο Λαλιώτης, όσους μάθαμε μετά, που όπως λέει λίγο έτσι μελαγχολικά και πικρόχολα ένας από τους συναδέλφους σου, που όλοι αυτοί δοξαστήκανε μετά ενώ είναι παιδιά και από τις δύο πλευρές, είναι 20χρονοι και από τις δύο πλευρές, και στην Ευελπίδων είναι 20χρονοι και στο Πολυτεχνείο είναι 20χρονοι.
Και είναι τώρα 10 η ώρα το βράδυ προς 11 που είμαστε μπροστά στα κρεβάτια έτοιμοι να σημάνει το σωπητήριο κλπ. Και ακούς τις ιαχές από τα ανοιχτά παράθυρα. Ήταν βραδιάτσι, δεν έκανε πολύ κρύο, ανοιχτά τα παράθυρα, ακούγαμε. Και οι ιαχές από το Πολυτεχνείο έρχονται προς τα εκεί, γνωστές ιαχές, αλλά ταυτόχρονα προθερμαίνονται και οι καταδρομείς που έχουν έρθει στο ανοιχτό γυμναστήριο. Και εγώ προσλαμβάνω και το περιγράφω εκεί ότι είναι σαν να συγκρούονται πάνω από την πλατεία Ηρώου, για όσους ξέρουν, όπου το χαρακτηριστικό σημείο είναι ο Μπαρμπαγιάννης και ο Βαροπαπάνος,
ο Καποδίστρες και ο
Κολοκοτρώνης. Και νομίζω ότι και απάνω
αυτά Γιάννη, αυτά τα δύο αγάλματα υπάρχουν ακόμα.
Υπάρχουν ακόμα σίγουρα.
Μέσα στα δικαστήρια.
Και έχουν, όχι, έχουν μεταφερθεί στην καινούργια σχολή.
Α,
στη Βάρη.
Μάλιστα.
Νομίζω σίγουρα έχουν μεταφερθεί.
Γιατί έχω πάει στα δικαστήρια αρκετές φορές και δεν τα έχω δει.
Γιατί πλέον δεν είναι σχολείο Ευελπίδων εκείνο το σημείο και έχουν πάει
στην καινούργια.
Τώρα η κατάσταση έχει οξυνθεί, έχουν έρθει τεθωρακισμένα από το ΚΕΒΟΠ, Κέντρο Βαρέων Όπλων Πεζικού, έχουν έρθει και κάποια άρματα, ίσως όχι αυτά που επενέβησαν στο Πολυτεχνείο από το ΓΟΥΔΙ, όπου ήταν το κέντρο τεθωρακισμένων, είναι στο ανοιχτό γυμναστήριο και ετοιμάζονται να δουν τι θα κάνουν. Εν τω μεταξύ υπάρχουν φήμες ότι θα μας βγάλουν και εμάς. Και εγώ τώρα, ακούγοντας τις διάφορες ιαχές, δεν ξέρω πώς μου έρχεται, το περιγράφω εκεί, επειδή είχα αποδυσαυρίσει διάφορα λογοτεχνικά από τα διάφορα βιβλία και λοιπά, όπως το Βίκτορ Ογκό και την Επανάσταση και τη Γαλλική Επανάσταση, θυμάμαι διάφορα πράγματα που λέει ο Ογκό για τη Γαλλική Επανάσταση, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν ισότητα, αδελφότητα, ψωμί για όλους, ιδέες για όλους, παραδεισένια γη, προκοπή, κανίβαλοι μεν, αλλά κανίβαλοι του πολιτισμού.
Ναι, στους αθλίους. Ναι, μιλάει για την εξέγερση του 1830.
Το λέω από μέσα μου τώρα, εγώ βλέποντας την κατάσταση η οποία είναι οξυμένη και από εδώ, η μεν και από εκεί. Και εγώ λέω τώρα με ποιους θα πάω, με αυτά που λέει ο Γκο ή με αυτά που θα με διατάξουν.
Πολλοί ευέλπιδες έχουν και δικούς τους συγγενείς μες στο Πολυτεχνείο ή πιθανολογούν ότι μπορεί να έχουν. Μπορεί κάποιος αδελφός τους, κάποιος ξαδελφός τους να βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό και πολλοί ευέλπιδες, όπως περιγράφεις μες στο βιβλίο σου, φτιάχνουν, όχι πολλοί, κάποιοι ευέλπιδες φτιάχνουν και τη δικιά τους προσωπική τακτική που θα ακολουθήσουν εάν τους φέρουν κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο μέσα στη σχολή, διότι από την άλλη μεριά υπάρχουν ευέλπιδες οι οποίοι και εδώ πέρα οι απόψεις διείστανται, ότι κάθε ενέργεια εύελπη εκείνη τη νύχτα, μιλάμε για την Παρασκευή προς Σάββατο 16 προς 17 Νοεμβρίου του 1973, όταν έχει πια πέσει η πύλη ή λίγες ώρες πριν πέσει η πύλη από το τάγκ που έχει έρθει από το ΓΟΥΔΙ, αν θυμάμαι καλά.
Πέντε άρματα από το ΓΟΥΔΙ.
Ναι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν υπάρχουν πολλοί που και ιδία πρωτοβουλία βγαίνουν από τη σχολή ευέλπιδες και πάνε να κόψουν κίνηση, να καθαρίσουν και προσωπικά, να φέρουν και να συλλάβουν.
Ναι, δεν ξέρω τι εντολές είχαν. Η ουσία είναι αυτή που θα περιγράφω.
Ήταν πάντως κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέω.
Στέκονται στην οδό μου στο ξύδι που περνάει μπροστά από τη σχολή Ευελπίδων την πρόσωψη και συναντάει κάθετα την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και δεν αφήνουν τους φοιτητές, τον κόσμο που βγήκε από τον Πολυτεχνείο να φύγουν. Και τον οδηγούν αυτοί, δεν ξέρω τι διαταγές έχουν και τι ξέρουν περισσότερα από μένα, ο οποίος δεν ενδιαφέρομαι να βγω έξω κλπ. Και τον σπρώχνουν τον κόσμο να περάσει μπροστά από τη σχολή Ευελπίδων. Εκεί υπάρχει η αστυνομία που τους περισσότερους τους σπρώχνουν και μπαίνουν μέσα. Τρίβει τα χέρια της, κατά τη γνώμη μου,
κάνουν και σωματικό έλεγχο σε όσους βρούνε.
Ό,τι βρούνε απάνω.
Ναι,
που ταιριάζει ότι ήσουν εκεί.
Βαζελίνη, για παράδειγμα, ναι, που τη χρησιμοποιούσαν στο πρόσωπο ακριβώς για τα δακρυγόνα. Ναι. Οτιδήποτε. Καλά, αντιασφυξιογόνες, μάσκες φαντάζομαι δεν είχαν. Αλλά οτιδήποτε φαινότανε φάρμακα. Φαινόταν δηλαδή ότι πας κάπου που μπορεί και να τα χρειαστείς αυτά. τον μπαγλαρώνανε κανονικά.
Εν τω μεταξύ, και τον βάζανε και ευέλπιδες με μαρτυρίες.
Μέσα στη σχολή.
Οι οποίοι έχουν βγει προς το πεδίο του Άρεως με εντολή, μου λένε μου κλπ. Γιατί εγώ είπαμε δεν βγήκα και δεν έκανα. Και να τους πρόξουν προς τη σχολή τάχα για να τους προστατεύσουν. Νομίζω ότι αυτό, αν έγινε, που θα έγινε για να μου το λένε, ότι ήταν σχέδιο της αστυνομίας να μαζέψει όσους μπορούσε πιο πολλούς στο κοντινότερο στρατιωτικό κτίριο κοντά στο Πολυτεχνείο και να τρίβει τα χέρια της με αυτόν τον τρόπο να τους φακελώσει. Διότι...
Ναι, γιατί οι συντριπτικά περισσότεροι ή αν όχι όλοι από τους συλληφθέντες εντός εισαγωγικών που μπήκανε μέσα στη σχολή, που τους αναγκάσανε να μπουν μέσα στη σχολή, κατέληξαν στη Γενική Ασφάλεια. Έτσι ήταν το δρομολόγιο που καθορίστηκε. Απλώς υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά, τα περιγράφεις, όπως τα περιγράφουν και οι συναδελφοί σου, βίας, άσκησης βίας και κουρέματος. Τους κουρεύανε, τότε τα μαλλιά, μακριά μαλλιά ήταν, ναι. Σήμερα δεν θα είχαν πολλή δουλειά αντίστοιχα, αλλά εκείνη την εποχή δεν εννοεί το φοιτητής με κοντά μαλλιά. Τους κουρεύανε και πολλούς μετά, όπως ξέρουμε και από την εκπομπή του Μαστοράκη που έγινε στο ΚΕΒΟΠ, τους πηγαίναν στο στρατό κατευθείαν, τους τέλειωνε η φοιτητική αναβολή και επιστρατεύονταν. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω, ξέρεις, αν επεκταθούμε σε όλα τα επεισόδια που τα περιγράφεις με πολύ ζωντανό τρόπο μέσα στο βιβλίο, θέλω να πάμε και στο πραξικόπημα του Ιωαννίδη, όπου εσείς τον Ιωαννίδη τον βλέπετε 2-3 μήνες αργότερα στη σχολή για πρώτη φορά από κοντά. Έναν καταπληκτικό λόγο που έχεις μέσα, που περιγράφει πώς θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, τα σχέδιά του αυτά ήταν, πέρα από το ότι θα ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα, το σχέδιό του ήταν ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Και που καταλήγει σε αυτό το τραγέλαφο που είναι η επιστράτευση το 1974 πια, το πραξικόπημα, 15 Ιουλίου, το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, η εισβολή των Τούρκων και η επιστράτευση.
Και μια σύμπτωση, Δευτέρα, 15 του μηνός, Δευτέρα ήταν και τότε. Μεθαύριο η επιστράτευση, 20 του μηνός, Σάββατο. Σάββατο είναι και τα 50 χρόνια, ακριβώς συμπίπτουν και με την ημέρα.
Ναι,
λεπτομέρεια.
Ναι, ακριβώς. Και περιγράφεις ακριβώς το χάος εκεί πέρα που... Όλο το χάος γενικώς το περιγράφεις πολύ έντονα στο βιβλίο σου σε όλη την περίοδο 71-75. Δηλαδή πρέπει να φανταστεί ο ακροατής ότι αυτά τα νέα παιδιά που ηλικιακά ήταν από 19 χρονών έως 22-23 ορκίστηκαν στο βασιλιά, μετά έπρεπε να ορκιστούν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά έπρεπε να ορκιστούν στον αόρατο ταξίαρχο και στη νέα επανάσταση, όπως έλεγε ο Ιωαννίδης στη δικιά του, ότι ήταν η αυθεντική, γιατί είχε προδοθεί η επανάσταση από τον Παπαδόπουλο, και τελικά να ορκιστούν και στη Δημοκρατία. Και όλο αυτό να συμφιλειωθεί κάποιος στα 20-23 του, ενώ δεν ξέρει καλά που του πάνε τα τέσσερα. Εκεί αρχίζει με το βίαιο τρόπο και η πολιτικοποίηση, η δικιά σας πολιτικοποίηση των ευέλπιδων ή κάποιων από αυτούς. Να σκέφτονται ότι τα πράγματα ίσως δεν είναι έτσι όπως τους τα λένε στη σχολή.
Ακριβώς. Η αποχουντοποίηση για μας, η λέξη ακούγεται για πρώτη φορά γύρω στις 20 Αυγούστου του 1974. Είμαστε στη σχολή, δεν έχουμε πάρει άδεια που θα έπρεπε να είμαστε σε άδεια, και κάποιος πάει στο γειτονικό περίπτερο εκεί παράνομα, καλά τότε δεν ελεγχόταν τα πράγματα και φέρει την εφημερίδα.
Δεν έχετε πάρει άδεια, να πούμε, γιατί έχετε επιστρατευτεί, έχει επιστρατευτεί η Ελλάδα.
Ο πόλεμος στην Κύπρο.
Συνεχίζεται ο πόλεμος, έχει γίνει δεύτερη εισβολή.
Εμείς είμαστε εδώ και φέρνει κάποιος μια εφημερίδα και διαβάζει την πρώτη λέξη, αποχουντοποίηση. Για μας η λέξη χούντα και αποχουντοποίηση για πρώτη φορά κλπ. Πολλές φορές ακούω πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, και λένε συνέχεια για τη χούντα. Εμείς όχι μόνο στη σχολή αλλά και στο περιβάλλον μου τη λέξη αυτή την μάθαμε εκ των υστέρων. Και πιθανόν και αυτοί που τη λένε συνέχεια, μάλλον εκ των υστέρων ακούσανε, ή τέλος πάντων προς το τέλος της δικτατορίας. Για μας και για την ιστορία η λέξη χούντα αρχίζει μετά τη μεταπολίτευση. Δεν υπήρχε πριν, δεν την ξέραμε εμείς στη σχολή.
Ναι, ανάλογα Γιάννη και με το περιβάλλον. Πρέπει να σου πω το πολιτικό περιβάλλον, το οικογενειακό πολιτικό περιβάλλον. Ομολογώ ότι και εγώ που ήμουν σε συντηρητικό οικογενειακό περιβάλλον δεν την ήξερα αυτή τη λέξη πριν, αλλά ήξερα ότι είχε γίνει χρήση της και πριν τη δικτατορία πολύ. Ακριβώς με τα πρότυπα της Λατινικής Αμερικής, που είναι και λατινική λέξη άλλωστε, η Χούντα αυτό είναι, η ομάδα, δηλαδή η ομάδα των συνωμοτών.
Επανερχόμαστε λοιπόν, επειδή με ρώτησες, στην αποχουντοποίηση και στη μεταπολίτευση. Τώρα εμείς, κάποιοι δηλαδή ευέλπιτες, άλλοι τρία, άλλοι τέσσερα, άλλοι δύο κλπ. Ανάλογα αν είναι πιο μικρότεροι από εμάς, έχουμε ζήσει το στρατιωτικό καθεστώς. Έχουμε μάθει πέντε πράγματα και είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Τώρα μας λένε ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Και κάποιοι αρχίζουν και τολμούν και μιλάνε για δημοκρατία, μιλάνε για λαός κλπ. Κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν όλες αυτές τις λέξεις, διότι πιστεύουν ότι περαστικά είναι, θα επανέλθει η Γούντα. Και αρχίζουν οι τριβές μεταξύ μας. Ναι. Οι δημοκρατικοί από τη μια μεριά και αυτοί που πιστεύουν ότι θα επανέλθει η δικτακτορία.
Οπότε οι τριβές μέσα στη σχολή πια έχουν να κάνουν με τα μοιάσματα και με τα σταγονίδια, τα δύο άκρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή τα μοιάσματα είναι ακριβώς οι αριστερόφρονες, θα λέγαμε, οι δημοκρατικόφρονες.
Δημιουργείται μια κατάσταση σχολή ευελπίδων που στο στυλ αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία και αξίζει να σημειωθεί και πιστεύω ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα το ψάξουν καλύτερα και θα το χρησιμοποιήσουν στα ιστορικά τους έργα.
Ναι, και οι περισσότεροι βέβαια προσπαθούν να ισορροπήσουν, όπως και μέσα στην ίδια την κοινωνία, προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα μοιάσματα και στα σταγονίδια. Η ιστορία παίρνει εντελώς διαφορετική τροπή, δηλαδή πόση σχέση έχει η Ελλάδα του 1974 μέχρι σήμερα με την Ελλάδα που ο νεαρός Γιάννης Πριόβολος έμπαινε σε αυτή τη σχολή. Μπορούσες να φανταστείς δηλαδή μόλις 4 χρόνια πριν τι θα ακολουθήσει? Νομίζω κανένας. Πρέπει να σου πω ότι και από μαρτυρίες από φοιτητές εκείνο τον καιρό ή από παιδιά που ήταν σε αντιστασιακές οργανώσεις, η ιδέα ήταν ότι η δικτατορία στην Ελλάδα θα κρατήσει, ειδικά μετά το πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Με τη φιλελευθερωποίηση λίγο πολύ είχαν, πώς να πω, είχαν
χαλαρώσει λίγο,
παραμυθιαστεί λίγο, ότι μπορεί λίγο, και να, ναι, να γίνει ένα είδος αλατούρκα. Ναι. Δηλαδή όλοι να έχουμε μία ψήφο, ο στρατός να έχει δύο, να έχει ένα λόγο. Αυτό ήταν και άλλωστε το Πολυτεχνείο, αυτό κατάφερε να αποτρέψει ένα τουρκικό μοντέλο δημοκρατίας που ο στρατός θα έχει ισχυρή παρουσία μέχρι σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά μου λέγανε ότι όσοι ήταν σε οργανώσεις εκείνο τον καιρό, ότι μετά το πραξικόπημα του Ιωαννίδη είχε πέσει τέτοια καταχνιά που πιστεύανε ότι θα κρατήσει σαν του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία ή σαν του Φράνκο στην Ισπανία, θα κρατήσει 50-60 χρόνια. Κανένας δεν φανταζόταν ότι σε λίγους μήνες θα καταρρεύσει.
Κάποιοι είχαν επαφή με φοιτητό κόσμο, το πούμε έτσι και λοιπά, και μπορούσαν να ξέρουν και λίγο και τι κουβεντιάζεται από την άλλη πλευρά, αντιδρούσαν. Απόδειξη ότι το βράδυ της 25 Νοεμβρίου του 1973 που έχουμε τη μετάπτωση από τον Παπαδόπουλο στον Ιωαννίδη, δεν αντιδράει κανείς και πέφτουμε μαλακά. Ήταν τόσο οι επιδέξεις στο να μας μεταφέρουν από τη μία κατάσταση στην άλλη που δεν καταλαβαίναμε εμείς τίποτα, διότι είμαστε απολύτικοι και ό,τι μας λέγανε το θεωρούσαμε σωστό.
Ναι, ένας αυτό από τους, και στην ευρύτερη κοινωνία ήταν
ένας το ίδιο. Ένας από τους ευέλπιδες, ο οποίος αντέδρασε και τους τεταρτοετής τότε και τους, αντιδρά. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελάχιστων που μπορούσαν να αντιδράσουν, γιατί είχαν αδέρφια στο Πολυτεχνείο μέσα κλπ. Ας μην πω τώρα το όνομά του, είναι στο βιβλίο. Σε μια συγκέντρωση των τεταρτοετών, λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα, πώς θα χαράξουν τον καινούριο και τι θα λένε στους πρωτοετείς που μέχρι χτες τους λέγανε Γεώργιος και απαντούσαν από Παπαδόπουλος. Τώρα, όταν θα λένε Δημήτριος, Ιωαννίδης πρέπει να λένε Δημήτριος κλπ. Σηκώνεται ο τεταρτοετής και στον αρχηγό της τάξης τους. Ας μην πω το όνομά του, είναι γνωστός. Ναι. Γνωστός. Του λέει, δεν μου λες τάδε, με το μικρό του όνομα. Μέχρι χθες λέγαμε στους πρωτοετείς αυτό. Σήμερα θα λες να τους πούμε αυτό. Αύριο, αν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρω εγώ, ο Αρχιεπίσκοπος, τι θα τους λέμε? Και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον τεταρτοετή αυτόν, Με αποτέλεσμα που σε λίγες μέρες να γίνουν γεγονότα προφυλακισμού και έβλεπες να εκδιωχτεί από τη σχολή με το αιτιολογικό ότι οι ιδέες του δεν συμβαδίζουν με τις ιδέες των υπόλοιπων συμμαθητών.
Μάλιστα. Γιάννη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το βιβλίο είναι πολύ πολύ πιο πλούσιο από αυτά που προλάβαμε να πούμε απόψε σε πληροφορίες. Από μια ματιά με μεγάλη ειλικρίνεια γραμμένο. Τίποτα δεν παριστάνεις σε αυτό το βιβλίο. Τίποτα δεν παριστάνεις διαφορετικό από αυτό που ήσουν και είσαι. Γι' αυτό, αυτό το βιβλίο το καθιστά περισσότερο σημαντικό, γιατί δεν προσπαθεί εκ προημίου να αποδείξει μια πολιτική θέση και να βάζει προκρούστια τα γεγονότα προς απόδειξη αυτής της θέσης. Και πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει να σου πω, είναι και πάρα πάρα πολύ απολαυστικό. Απολαυστικό ως ανάγνωσμα, και γι' αυτό το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Στην αμφιλογία το σταμούλι το λογία παλιό μουσικό λελίστη με το κεφάλι του σταχτή με το κεφάλι του σταχτή. Κάποτε στο Τεπελένι 20 χρόνια παιδιά ματωμένη χλένη ρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύρητη κράση. Πώς καταντήσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Πώς καταντήσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Αλλάξαμε λογία, κοίτα τη φωτογραφία. Ο πιο ανοιχτός εχθρός είναι λογία ο καιρός. Είναι λογία ο καιρός. Κάποτε στο Τεπελένι 20 χρόνια παιδιά ματωμένη κλαίνει ρέχαμε για λευτεριά. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύρητη κράση. Πώς καταντήσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Πώς καταντήσαμε λογία, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ.